babaratoolee galchumilleensa nagaa VOA afaan oromoo naayil saatii irraa caqasuuf jirtan waan armaan duratti hojjan irra deebinee isanitti himne keessa haki tokko tunin taate qophii boqonnaa lamaaniiti.
Qophiin amma tunin tacaamsa sagalee fuudhaniiti. Waan dhiyootan hojjan keessa tokko.
Jaarsa fayyuun oromoo abbaan Adaamaa jeneraal hospitaal obbo Kabiir Huseen Waaqo ganna 72 lubbuu dhabe. Dhibuun duraan wallaanachaa baayyaaniin lubbuu dhabeedhaan Adaamaatti awwaalan. Awwaal kana bulchoota mootummaatiif pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeeritti soraan Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabaleetiin bulchoota federaalaatiif tanaannoo leellee yaayyootti dhufanii jedhan Muktar Jamaaliin nu arge.
Obbo Kabiir Huseen Waaqo bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii aanaa Hexxoossaatti dhalachuu isaaniitu himama. Obbo Kabiir Huseen ijoollummaa isaaniirraa kaaseetiniin daldala xixiqqaa irratti kan bobba'an yoo ta'u dhawaataan of bira darbanii sadarkaa biyyaaf gahuu waa hedduu horatan jechuudhaan har'a sirna geggeessa isaanii irratti himameetiniin jira. Sirna geggeessa kanarratti keessumoonni maatiin firoottanii fi aangoonni sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi federaalaallee irratti argamaniitiniin jiru. Sirna awwaalchaa kanarratti argamanii haasaa kan taasisan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama waa hedduun isaan beekudha jedhan.
Oromoo jedhee qabeenya isaatti qabee jira. Ani ragaadha kan beekne. Oromoo jedhee humna isaa tokko sanatti halkanii biyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalagee nama guddaa nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa ta'uun ta'ee gosa isaa qofa ta'uun ta'ee har'a Kabiir Huseeniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii rabbiin namaa kenna qabeenya miti gosa miti bira miti humna keenyaa ol utuu dhabuu baadhaa Kabiir Huseeniin nitti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabiir Huseeniirraa waa baay'ee barame.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama arjaa fi gama hundaan iyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa cinaa dhaabbataatiin ture kan jedhan pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa namoomaa fi oromummaallee kan waliin qaban arjaa yeroo rakkoo turan jedhanii jiru.
Sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoo itti ummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafneen xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne Oromoo guddaa tokko dhabu qabsaa'aa cimaa tokko dhabu. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa barannee haasaadhaan hin taane gochaan oromummaa jiraachuu gochaan sabboonummaa dagaagsuu gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana obbo Kabiir irraa barachuun irra jiraatu.
Seenaan isaanii fagoo fi kan iccitii hunda qabu kan jedhan aktiivistiin duraaniif miseensi koongirasii federaalistii Oromoo obbo Jawaar Muhammad ammoo yeroo qabsoo rakkoo hamtuu keessatti Kabiir Huseen qeerroo Oromootii fi qabsoo uummata Oromootiif galata guddaa ooleetiniin jira jedhe.
Halkan tokko yoo hanbilbiluu fi mucaa tokko qaama ormaa gara dhayamee kabiichaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiititti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Huseen abbaa qeerroo ture ijaasaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Gaafa irree gara nama keenna bitan bilbilee bilbila banaan osoo sodaadhuuf joolleen lubbuun akka akkan dhumne dafaa gannaa ergaa hiriyye Kabiir Huseen nama akkanaa ture. Kabiir Huseen nama akkanaa nama guddaa nama uummata keenyaaf waan baay'ee hojjeta nama uummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjeta.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo ilmaan 15 kan horan yoo ta'u ilmaan isaaniilee bakka gurguddaadhaan gahachuu isaanii seenaa har'a sirna kanarratti qophaa'e irratti ibsameetiniin jira. Qabeenya hojii mekaanaayizeeshinii yookaan ammoo qonna ammayyaa Arsii fi Baale keessatti hedduminaan kan hojjetaatiniin turan yoo ta'u hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Adaamaa isaan magaalaa Adaamaatitti hundeessan sadarkaa biyya Itoophiyaa bira darbee gaanfa Afrikaattillee isa guddicha jedhameetiniin jira. Obbo Kabiir Huseen Waaqoo umrii isaanii waggaa 72tti du'aan boqatanii magaalaa Adaamaatitti sirni awwaalchaa isaanii taasifamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Guyyaa ba gaazexeessota addunyaa baran caamsa 3 bara 2020 ulfeessan. Guji gaazexeessoti hojjetaniif rakkoo jarri geette addunyaatti manii wal mari'atanillee Tsahaayii Damtuun nu erge.
Jijjiirama waggoottan lamaan darban Itoophiyaa keessatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii waggoottan lamaan darbaniin as haga tokko fooyyaadha jedhan gaazexeessitoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Gaazexeessaa Natsaannet Haayiluu akka dubbatetti haala walabummaan yaada ofii ibsachuu roga lamaan ilaala jijjiirama jiru waliin jedha.
gaazexeessaa eenyutu gaazexeessaadha? Ulaagaa maaliitiin ogeessi tokko gaazexeessaadha jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu isaan ta'a. Kan biraa immoo akkaataa ammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gaazexeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa hammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu warraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhe. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban eeyyama qaban caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standardii sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra professionaliidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis press freedom biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan dura osoo hin taane bal'isaan deemaa dhedheen kaasa. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamanitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komitii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataan isaa ofitti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibseera gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesii ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqamasaa hubachuu irratti hanqina jiraa jira.
Amala isaatitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa guutee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jiru immoo seeraa fi amala akka mursuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoosa kara tokkooti. Karaa mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gaachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan ga'uuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessatti fudhataman qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa utuu loogin kamiif utuu loogin dhugaa waliin dhaabbachuutu sobii ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa dha. Yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota dorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunneen.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti ga'een dhaabbilee miidiyaas ga'een ogeeyyis keessa jiranii fayyaadha. Gara mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalisa ta'u maxxansoota adda addaa keessuma gaazexeessa maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaa waan uumanii kalaqanii waa barreessuu kanatti ogummaan haala ta'e ummaa sana haala manii itti fayyadamaniiru. Kanumaan walqabatees walqabachuus dhiisuu danda'a immoo warreen kanan godhinis immoo gaazexeessitoonni mana isaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jiranii gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OIN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeera laata walabummaan
Obbo Wandoosan Andu'aalem itti aanaan daarifteera olaanaa abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoota lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre. Garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuu isaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaataa tattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jiran.
እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህና እዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካ አባታ የታብሮድካስቲት አሲፈቺ ረኮሊን ካጅራን ፍርማታ አካርገተኒፍ ወደይፈኑኑ ከቀበራ ከውዳን ረኮመ ሚጀደም የተተማን ፍርማታ አካርገቱፍ yaalii taasisaa turree jirra. Ittis milkoofneerra jennee amanna. Akka biyya keenyaatti walabummaan yaada ofii ibsachuu rakkoo hamaa keessa jira yookaan ammoo mallattooleen yaaddisoo ta'an ni mul'atu jechuun garuu hin danda'amu. Beekanis ta'e osoo hin beekin namoonni sababa garaagaraatiin yaaliin gaazexeessitoota naasisuuf qabuu ni mul'ata. Fakkeenyaaf kanaan dura gaazexeessaa keessan dabalatee gaazexeessitootni biroo yeroo hojiidhaaf ba'anitti rakkoo nu mudate jedhaniif yeroo gabaabaa keessatti akka furmaataa argatu gidduu seenaa turreerra fuulduraattis cimsineetti fufna.
Walabummaa pireesii Itoophiyaa irratti jijjiramaa fi rakkoolee mul'atan ilaalchisuudhaan bakka buutuun jaarmiyaa Idila Addunyaa mirga gaazexeessitootaatiif falmuus CPG irraa Keeniyaa Nairoobiitti kan argaman Mrs. Mozokimu immoo yaadattaa nu kennaniiru.
Especially around the time Abiy Ahmed became prime minister.
Akka muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufaniin jijjiramni baay'een tureera. Gama walabummaa dhaabbilee miidiyaatiin akkasumas gaazexeessitoonni yeroo dheeraadhaaf hidhaman hiikamaniiru. Miidiyaaleen diyaaspooraadhaan biyya alaatti hundeeffaman gara biyyaatti akka galanii hojjetan ta'eera. Dr. Abiy yeroo gabaabaa keessatti walabummaa miidiyaatiif carraaqqin taasisan jijjiirama gaariidha. Haa ta'u malee waggaa tokkoon as jijjiiramichi gama indaastirii miidiyaatiin akka duraanii miti rakkoolee mudachaa jiru. Akka dhaabbata keenyaatti ragaa hidhaa gaazexeessitoota waliin wal qabatee jiruun tibbana gaazexeessaa Yaayyeesaa Shimallis hidhameera. Odeeffannoo sobaatamsaase jechuun shororkeessummaadhaanis himatameera. Amma hiikameera. Gaazexeessitoonni ONN lama immoo to'annoo seeraa jala jiru. Yakki isaan ittiin himataman ifa miti. Ganaaf adeemsi amma jiru gama walabummaa miidiyaa fi gaazexeessitootaatiin jirama dhufeera jedhamaa jiru sana haguugaa jira. Guyyaan walabummaa pireesii bara 1993 akka lakkoofsa faranjootaatti kabajamu kan eegale waggaa waggaan caamsa 3 kabajama. Bara kanas mata duree gaazexeessummaa sodaa fi loogiirraa bilisa ta'e jechuun kabajameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Viyoofaan Oromoo caqasuu jirtan.
Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa silaa karaa kamiin haluu malaan. Tan irratti Mukhtaar Jamaal gara paartii Kongireesii Federaalistii Oromooti. Dr. Mararaa Guddina paartii biyyoolessa keessaa immoo Adde Adaanech Abeebee dubbise.
Profeesar, yaadni keessan yoo gabaabumatti hubadhe ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Adde Adaanech yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan?
Akkuma Profeesar waalachuudha kan kaasanii akka seeratti yeroo filannoo kana dheeressanii haala gochuun hin barbaachisa kan jiru irratti rakkoon qabnu nuti kan jechaa jirru waan hunda siyaasaan goonu waan hundi siyaasatti dhimmoota siyaasa ta'an hundachi siyaasatti dhimmoota seeraa fi seerri ilaalamuu qabu seera gaafa rakkaa biyyattiin rakkoo keessa galtee dhimmoota akkanaa akkamittiif nuti jeeqamullee seerota keenya hin galle seera galleef olaantummaa yaada siyaasaatiin qofa biyya hoogganaa kan jiru si waan jiru natti fakkaatu waalachuu bakka bakka mataa isaanii qabu ajandaa mataa isaanii qabu waltajjii mataa isaanii qabu bakkeen itti immoo waalachuu walitti finnee walii galtee dhamseegumoo hin jira kana waan ta'eef kan kana isaa amma olaallu uurrisaa seeratun daangachee seerarra barri hojii guutummaa filatamee isatti waggaadhan ka'amee waan muramee achakkatti immoo qabatamaadhan rakkoon addunyaa kiinqee nuti kiinqee waan jiru kan akkamitti walitti araarsin hoggadhamu seeran qofaaniti galteedhaan mariidhaan akka nama biyya hoogganuufi biyyaaf yaadittii fi uummata waliin hin qabnutti wanti mari'amne daadeemnuudha hangan beekutti baay'een isaanii sababti waliin galame kanaan adeemu yoodalee yeroo kanitti koofesarichi waan amma kaasan kana kaasuu isaaniif dhugaatiin seeraa baara akka hin qabnu kan seeraa seeraan adeemu garuu dhimmoota siyaasaa hedduu qabnaa isaa mari'amnuudha bakka kana goonu garuu akkuma duratti jedhu lafteerraa ta'u dhugumaan haa ta'u biyyaa fi uummata giddugaleessa godhannee saceessisu birmadummaa biyyatti eegsisu akkasumas rakkoowwan akka biyyaatti argamamee jiru immoo waliin hiikurratti tokkummaan keenya keessoon keenya dhugaa kan karragaa ba'u ta'utti sarara jiraata gochaan akka isaanii argamu.
Faagoo labnu yaada irra darbamuu hin qabu jettan yoo qabaattan isin lameeni fucarraa tokko tokko kennaa dursa Profeesar Mararaaf haa kennu.
Yaadni irra darbamuu irra jirre ayyaana yeroo tokko Piiter Boodaa jedhu dhabuu Afrikaa warra gurraacha daldala keessa walitti waame siyaasa keessa maagattu cini daldala keessatti jiraatanii jireetu tileen qabnaan namichi gurraachi tokko rakkii booftaako siyaasa nu bilarfee nu rakkisaa jira daldala keenya keessa galee nu rakkisaa jira kana malee nuti rakkoo qabnu jedhe ammani amma deddeebee kanan jiru amma siyaasa maagatetti hojjetu hiikoon siyaasa biyya kanaa hiikoon seeraas hiikoon heeraas hiikoon nagaas hiikoon nigidhagde bulchiinsa gaarii hundi walitti xaxamee walitti hidhamee kan jiru siyaasa biyya kanaa karaa qabachiisuu danda'ne siyaasa walii galtee biyyaa gubbaatti hundaa'e hunduu mootummaa kooti mootummaan qubeessa hojjete gadeessa hojjete immoo mootummaa kooti kan jechuu danda'u uumuu danda'uudhaan deddeebee nutti dhufa koronaan kaleessa dhufe ammas deebeen himaa amma siyaasni biyya kanaa waggaa 50 keessa tureeraa waliga tebiya dini higo yaluda wani gudannemmo rakon kenya kanada beta biya kanada sadibamne noi kanu wardara elle bisa waliga le waliga tebiyannemmo sabni kenya kanoi flanari sadaw karabra sadaw akanoi ko bonju owanne ibe corona breda barus ibe corona jalutti ko pohindennya rakko baye kata wadda daba baye kisse jira flanaru toru veyu ko rakko kada banda kisse jeru indenne adarawa kadara nafa biya kana balle stadim bagida walkabande walli mamariyanne maantu tolayne heera biya kana seera biya kana siyaasa biya kana bisi qolicha barbaanno daragara todenne waya ere akka gorta addu bachu barbaada ichu ko
baaye ul fadda galatoma professor adde adane charra sin yaken
sen to sen kala da yo rakko jirate rakko ma professor jirani ne jitta sane afura tuto wadda shakkawa amma wan corona to fe kalisa janda desene pero tokko tuwanu da ini kam pro aduga kafi su wanu da yi mutun barbaci sa ne amana amma rakko ne ide dr ba kan harka ni yas kuna vera isai no kuma te ya gararu to di so sochi o ma ni bo shi ta 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 ne kan ya ti kullu je ku kita kuma ne te ya be la ni kabu ati ati be kasa ga panna
foreen duratti gara yemeniif somaaliya dhufe itiyoophiyaa baafataani ammallee dachaa hojjira yaa booranaan ba'e gaaf dhufkaan waan balleessu balleesse ilmaan lafa isa dhala yaa'e ilmaan sunitti itiyoophiyaa gam kibba hoomo konsoo gara naannoo somaalee gara godin gujii irra mareetini taltalleen ba'e achitti ofirraadhani dhowwan amma booraana aanaa waacalleetti eegee'an raammoo lafa baafatti tunini waan itti qajeelte nyaattee balleessite bisaan duuddee hadheessiti akka torbaan dabreetti olla 12 baqachiifte itti gaafatama biiroo qonnaaf qabeen booranaa Abbaa Mohaammed Raammoon tun lafa iyyoo fudhattee jedha.
Yoo xiqqaate hawleerra hin cinna kiiloomeetirii 20 qaan qabu akkasitti ol guyyaa uummati akka malee rakkoo keessa jira. Yoo san achi deddeebaa sirrii qaamni keenya guyyaa guyyaan achi yaa naannoo sun bisaan kee duude in ajaa yoo duudu in ajaa.
Miiran meeshaa jecha dhagayen miirna mammeessuun kun faa nam diddisuu kun faa fooleen isaa ajoofteetiin nam diddisuu kan faa argite.
Yaagar wanni kun hin jirti naannoo sunitti hojja dhiyaatte fooleen isaa dootii isaa suniin miin nam yakkite namni waan garaa qabu illee cufa deebise jechuudha. Isaan uummataa kaakkaroo kaakkoowwan aksisarrii cufaa irraa balleessan uummati sun waan bisaan dhuguun qabu kaan lammeessoo manumaa iyyuu hin godaansise. Yoo xiqqaate ollaanii 12 abbaa warraa 229 hin buqqa jechuudha. Sababii tokko isuma buqqisaa. Lammeessoo naannoo sun ammoo qorsoo biifuuf illee deemte warrilleen duraa boruu malee horiilleen duraa boruu malee matilleen akkasiin haalitti buqqa'ee iddoo biraa qubatiin jira jechuudha. Oburuun baddamni hin jirti isaan danda'e ilaan garree. Namillee horiilleen maatiillee ufti akkasitti buqqa'ee man jaarrasee sabayee iddoo mallee fi qubatee akkasitti ajirta isaa wanni hubanneetiin qaaman dadhabee waan garreessi.
Kaata argitam kiiloomeetirii 20 walguliyaa jette barreessuun danda'u hooli gana guddachuu jira walguliyaa jira bokkaallee dhowwuu hin dandeenye waan kana.
Bokkaan hin ijjeesu. Minalbaas yoo lolaafaa bokkaa guddaafaa taatee beektaa lolaafaan akka hin dhiqan malee yoo haa nuu dhugaaf hin baqaafamiin kaana bokkaan isaa inni maan keessa dhala gaafasii dhiqamee dabar malee am lolaanii bokkaan guddoo isin danda'u. Kanirra ka'ee inni yoo qabbanaa guddoo yaa'u gaaf qabbanaa walitti deebi'ee ciisaa jechuudha. Baduu ammoo boobilleen hin jira laftilleen magariisa inni waan kan lamaan akkan fedhamu fuula durii hin dhaqqabinlee dhaqqabuu jira fuulaan inni itti nu durii gara amma am gabaa saniif inni jiru kanaan guyyaa lamaan duratti kiiloomeetirii sun abididama inni akkasi taaqabannu malee hektaaratu jedhe deebisuutara hektaara kun 17,000 duratti. Kaleessa amma laajjannee laallanii yaayyuu hektaara kun 12 fi 455 ta'e jechuudha.
Aanaa gama amma akka inni yaa'u jiru.
Rakkoo tan cufee jiru haa uummata illee rakkisuu jiru haa uummata illee ol ta'ee nam 200-300 guyyaatti hirmaatee. Homa sochoosuu dadhaba haa waaqillee hulii isaa ammoo garaara yeroo deemu jira waaqillellee keessa gandi weebitiif gandi qaqalloodhaan gandi hallamaa.
Federaala fa'aa gargaarsitti argattanii?
Egaa federaala kana gargaarsa arganne qosa atileetirii gartee 10,000 ga'u barmeer fuusa gugurda haan 50 jechuudha. Alkan deemaa dhufe gaariin asiin nu buuse sun qara gammatti fayyadamne hamqaruuf irraa haxamnuun akka godinaatti harma qabnuun reebne jechuudha. Inni reebuma. Kanaaf horii nu bira jechu waan qorsaa kanallee nu bira jira. Piipi jedhani wayaa keeyyatan kan jechuudha. Amma yoo biifannani keeyyatu haa akka boottee haa akka shiyoola keeyyatanii haa akka gowwantii haa afaanii waan afaanitti maratanii kan cufa. Aga tajaajilanii ammoo gaaniiti meeshaan sun gaaniiti yoo konkolaataa itti argatanii biifan malee wanni humna nama qofaan keessaa ba'uu hin danda'anii konkolaataa tullee hawaasaa galanii yeroo gabaabaa keessatti finna jedhanii kun qofaaniiti namni amma waan achi basuun deebuu qaba beela qaba. Waan kanallee nu bira dhaabbadha inni bineensi kun bineensi akka malee obeef tokko ilmaan kana hojjeta lukaan inni fuula bisaan fa'aa jiran hin dhalechu fuula marri fa'aan jirudha akkanuma lafa irratti hin dhalu ashawa keessa dhala. Gamduuba kanaan qotaa xiqqaate saantimeetira 15 akkasirratti qota okokkaan inni gita tokko buusu okokkaan 85 buuse kumaan tokko duubi suwaarmiin guddaan aga miliyoona hedduu. Yoo yaa'u jechuudha. Kunam nyaata dhala jechuudha. Kaanii barrisee yaa'a. Kunni wanni dhalatee fi nyaatuma nyaatatti dhalatee. Lastiinirri yaa'a suni dheerinallee qabdi bal'inallee qabdi. Bal'ina hektaara 10,000 akka hektaara 12,000. Dirum tokko jechuudha akkuma wal dura buuseen guyyaa 5-7 ture gaaf dhalsu. Inni duuballee hadhibillee dhalachuu hin danda'a. Sodaan qabnu jechuullee hin qabnu jechuudha.
Itti gaafatamaa biiroo qonnaaf eegumsi godina Booranaa Abba Mohaammed Abbaa Qodaan galateeffannaa. Amma immoo ministeera qonnaatti daayireektara eegumsi biqiltuu obbo Zabdiyoo Salaatoo dubbisuu jira. Akka inni jedhetti duulii hawaasni isaa waan nyaata barbaade kunin marroo marroon gannatti marroo 3-4 biyyoollaa irraa Itoophiyaa gadi yaa'a. Barana Itoophiyaatti fuula 18 mul'ata hawaasni kunin Hoomoo, Konsoo, naannoo Somaalee, Gujiif Boorana. Oromiyaa keessa amma akka daayireektarii kun jedhetti Booranatti eegiyaan Booran keessallee garaanaa waajjirleeti. Ilmaan dhalaayaa ilmaan sunillee lafa jiitu argateennaan achumatti horee bira yaa'a. Itoophiyaan hawaasnis kan xuyyuuraan ofirraa dhowwuu jirti. Harka namaallee nittuun jirti. Ammoo humna namaati ol ta'uu jira. Akan caalu dhufuu danda'a jedha.
Kawuchi inni gabaa mangaa sifaati yagabbaan yaallu.
Dhaabbileen hedduulleen Itoophiyaa gam kanaan gargaaruu jirti. Sagantaan nyaata addunyaa faawwan akka Itoophiyaan hawaasnis kan qorsitti biiftu. Xiyyuur sadii Afrikaa kibbaatti kireeffatee fi xiyyuurri kun torbaan dabra Itoophiyaa dhufe.
Soosta awurooppilaanoota beefaa'u wayin ba'alan mugibinnaa arshaa dirijjiitu dawwa Afrikaa takaraayitoolleen.
Yoo barbaachisa taate helikoopteri dhibillee barbaadannaa jedha. Hawaasnisi hool baasee barreessuun duratti marroo 4 caalaa guddata. Kabooranatti argan kun akka obbo Zabdiyoos jedhetti guddina lammeessoo gara guyyaa 40 duubatti barreessuu danda'a. Agarsiitti ammoo ribbisaa yaa'a. Waan itti qajeele muuxuu tolchee balleessa. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarrare nama waan beekuuf humna danda'u agarsiisuu jira. Wal barsiisuu jirallee qophii waa'ee uummata Oromoo kan beektu hardaatti nama manumuufi taa'eetiin muuziqaa aadaa ulullee afuufee hariyootaaf hordoftoota isaa miidiyaa hawaasummaa irratti bashannansiisu karmaan durallee feesbuukii keenya irratti sanii dabarsine obbo Daanyee baay'uu sanitti himne waan inni hojjetu. Obbo Daanyeen Ameerikaa Meeriilaandii jiraata. Dhukkubni kun hamaaf waan nama dhibbisu ta'us hodhachuu wayya jedheetiin afaanumuufiitiin nutti himne. Tikisti gammee dubbise.
Obbo Daanyee Baayyuu dhalatee kan guddate baadiyyaa Salaalee bakka kolfee Biriitii jedhamutti. Meeshaa muuziqaa aadaa ulullee amma dhagahaa jirtan kana taphachuu hanbareessachumatti. Abbaa kiyyatu ijoollummaadhaan ulullee tolchuudhaa fi taphachuu na barsiisee jedha. Haa ta'u malee isaaf muuziqaan fi suura kaasuun hoggaa hojii fixe waan itti deebi'u. Ogummaan fi barumsisaa waan biraati.
Zaabaa yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitiitti kan barsiisaa ture iyyuu amma biyya kana dhufutti erga biyya kana dhufee immoo maastarsii akkaawuntingiidhaan hojjedhee Maharishii yuunivarsiitii of maanejimentii irratti achi eebbifamee erga gara DC kana dhufe silver spring injiraadha asitti kana nama jechaa jiru financial analyst kan specifically XBR analyst jedhame kan hojjechaa jira kuno kana fakkaata daanyee baay'ee barbaachisu wadaati
obbo daanyeen ulullee taphachuu akka itti jalqabee fi jireenya isaa guutuu keessatti ishii of biraa dhabuu akka hin dandeenye oggaa ibsus
ululee daa'imummaadha jalqabee tanaa ilaalee barate kunuunsiin jedhe gabba gurraachatti tanaa secondary schoolii baradhee fudhadhee tan bahee ergasii Finfinnee yuunivarsiitiitti hoggaamnee baradhus fudhadheetu man deemee ergasii hoggaan Dreedawaatti barsiisaa ta'es fudhadheetu man deemee ergasii gara Finfinneetti deebi'ee hoggaan barsiisaa ta'es hoggaan baradhus fudhadheetu man jira kinoo biyyanas fudhadheetu dhufee.
Gaariidha egaa mee warra Facebook irratti sin hordofnee fi hojii kee amma ammaatti hin argineef yeroo weerarri koronaa jiru kana yeroo mana teechuu akkamitti argatta kaka'umsa san guyyaa guyyaan taphachaa jirta Facebook kee irratti akkan arguun.
Ammallee duraanis illee wanta baddaa ture garuu amma xinnooshii waan mana oolluuf jecha waan nama dhiphisuu fi waan nama sodaachisu wanni nutti dooree. Namni beeknu amma du'aatee jira duraan hoggaa fagoo sanii lakkoofsuma malee dhukkuba garuu immoo wanni kun hin darba ta'a amma darbutti immoo kan dhiphatanii sodaatanii to'ii taa'uun kunis baay'ee nama rakkisa kanaaf jecha tanan itti cimee to'ii hojjechaa jiru kun.
Fuulleffattee hin jirtu fakkeenyaaf hashtaagiin ati jettu yeroo hunda hashtaagiin kee be optimist sunis jechuun afaan oromootiin hoodadhu akka jechuuti. Sana akkamitti filatte durumaan uumaan kee akka namoo.
Uumama kiyyata akka natti fakkaata gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisan ture iyyuu ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni ammas ta'e gizee ammaa kana siyaasnis baay'ee waan nama dhiphisuuf jecha namni wal arrabsuu malee wal qeequu malee wal nochuu malee namni akkanatti wal jajjabeessi hin jiru mee kana wayyaa laata jechuudhaaf fedhani. Hoggaa mana oolluu kan ammoo kan wanti dhiphataniitu maasumaafachiif soofa irratti asiif achi garagaruu of dhiphisuu osoo hin taane amma danda'ame wanna danda'as san wanna nama keessa jiru san kanaafu amaluma kiyyata akkas natti fakkaata.
Haati manaa ta'e akkamitti gargaarti?
Amma danda'ameema gooti. Innis hundumaa waan yoo jedhu itti gammaddi. Kanaaf yeroo nama tokko tokkooti maal kanarratti hiisista maamee kanarraa cuuf jechuu danda'ani. Waayyee orgeessaa gammachuu jedhamte baay'ee wajjin gammannee jiraanne kun.
Oo naannoo kee jiraatte dhuftee akkamiin jechuu sin dandeechi dhaggeeffatootani.
Fayyuma.
Fayyaadha.
Kana hundumaa yookiin olaan manaa hin qaba.
Hirmaannan kee akkam?
Hirmaannan kee akka hin dandamne bunatti hin daffisaa. Hoo kaameeraa barbaachise. Kaameeraa maal hin ta'a? Tokko tokko gaa natti tolles immoo anis akkasuma nonnoodha. Kaleessa immoo argina ilaali. Ni ragade sirriitti.
Gaariidha. Meeshaa muuziqaatti taphatte kana egaa ulullee jedhama. Waa'ee meeshaa kanaa waan namatti immoo barbaaddu akkanatti agarsiiste baay'ee qabda. Maalin adda addummaa isaanii ulaa irra jiru isaan immoo dheerina isaati immoo?
Odoo argame qaawwaadhaan dhiyeetanii hojjetamu. Furdinni isaa, dheerinni isaa sagalee biraan biraa adda addaa baasa. Kanaaf kanani kun amma kun koonduutii jedhama Home Depot bitee tanii mi'i hin taana tan yaale. Amma kun isaan taphadhu kana isa muree tananii diriiliidhaan oola. Kana ka ulullee baay'een qaba gara kudha meeqaati kanan qabu kun.
Meeshaa taphachuu qofa odoo hin ta'in hojjechuus si barsiise jechuu biyyaa fagaachuun.
Hoggaa daa'imummaa baay'een isin taphataa iyyuu baankii amma erga addunyaa kanarraa boqotanii gara. Hoggaa lamaa fi wayii ta'eera nafsi isaanii amaaru waan ni taphatuuf jecha isa tuna hojjeta hoggaa duraa san amma ofii kan inni kaasoo warraa barattee to'ii ofii jechuun qabee.
Obbo Daanyee Baayyuutii fi haadha warraasaa aaddee Shawaayyee Urgeessaatiin ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.
ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተን
ታርዳተኑ ነገ ከይስኑ ብላ ሶራ ላይ ተኝ